Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şun 2018 yılın 30. apreli hepdenin duşenbe günü. Şunki programamızda İran, Türkmenistan'ın Pakistan'ı iverce gazını çalışıp ivermeye tayyardığını aydar. Daşar yurtlarda okuyan Türkmen talipleri Prezident Berdimuhamedova izülendiler ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen günün tazeliklerini dikkatinize yetiriyarız. Oları bilen sizi men Mirdan Tarif tanıştırıyarın. Kavalda yurdun anta gulluğunun golünde 2 tane partlama boldu. Vakada azında 25 adam. Sultanda Azatlık Radyosu'nun 2 jurnalisti hem öldü. Sağlık resmilerinin beryan mağlumatına göre motosikletteki canından için hücumçilerin biri şaşlarak tevitinde yerleşen anta gulluğunun idarasının golünde özünü partladıptır. Bu partlamadan 20 minut öwürüp soň janından geçenlerin yeni biri Şäher Ösüş ve Jaý Ministrliginiň binasynyň daşynda özünü ýardy. Hüjümlerde 45 adamyň hem ýaralanandygy habar berilýär. Hüjümleriň jogapkärçiligini İslam döwleti ekstremistik topary öz üstüne aldy. İkinji hüjümde helak bolan 7 jurnalistiň arasynda Azatlyk radiosynyň habarçylary Sabawon Kakar, Abdullah Hananzayi ve Muharram Durrani hem bardy. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron we Iranyň prezidenti Hasan Rohani telefon arkaly söhbetdeşliginde 2015-nji ýylda gelinen ýadyr ilalasygyny saklap galmak barada bilelikde işleşmäge ilalaşdylar diýip Macronyň idarasy ma'lum etdi. Yelisey köşkünün beryan maglumatyna görä Macron we Rohani üňimizdäki hepdelerde 2015-nji ýylda baglaşylan ilalasygyň mazmununy we düzümini saklap galmak urunda işleşmäge ilalaşypdyrlar. Şeýlede Macron ýene-de gosmaçy 3 meseleni, ýagny Tehranyň ballistik raketa programmasyny, onuň 2025-nji ýyldan soňky ýadry işlerini we ýakyn gündogurdaky möhüm sebitlen krizisi maslahy etmegi hüdürläpdir. Sol bir wagtda Rohani Macrona ilalasyň sol durkunda galmalydygyny we onuň şertleriniň hiç bir ýagdaýda maslahat edilmejekdigini aýdypdyr. Eýran öz üstüne alan borçnamalaryndan gaýry hiç bir çäklendirmeleri kabul etmez diýip Rohani belläpdir. Ermenistan'ın protest lideri Nikol Paşinyan Yelk Alyansı tarafından resmi derecede premier-minister vazifesine dalaşkar hükmünde hüdürlendi. 1. mayda Ermeni parlamenti yurdun novatak premier-ministerini saylama üçin ses verir. Ermenistan'ın uzorki premier-ministeri Ser Sarkisyan hükümeti arşı kuşu protestlerinden son vazifesinden çekilipdi. Mundan bir gün ön, müngörçü demonstrant hakimiyet başındaki Respublikan Partiyasının çekilip Paşinyan'ı premier-minister saylap, ähli ihtiyarlığı hem onu geçirmeyi talep edip köçe çıkıptılar. Bagdadın merkezi cenayet sudu 19 Rusiyalı ayalı İslam devleti teröristik toparının hatarına koşulmakta günahlı tapıp, onları ömürlük türme tutukluğunu hükmetti. Mundan başka sud yine de 6 Azerbaycanlı ve 4 Tacikistanlı ayalı hem ömürlük tutukluk hükmünü çıkardı. Ayalların şahsiyetleri medya teröristlerine aydınlaştırılmadı. Sudun devamında ayalar Irak'ı İslam devleti toparının cengçileri tarafından Türkiye'den zor bilen iltilendiklerine aittiler. Şu ayın başında Rusya'nın Daşary İşler Ministerliği Bagdad'ın türmelerinde 50-70 töwereği Rusça gepleyen ayarların saklanýandygyny aýdypdy. Rusya'nın federal toku yangın merkezi yurdun uzak gündoğur sebitlerinde yüze çıkan yangınlar sebeple sonku 24 sağıdın devamında 1870 kilometr kvadrat tokuyun yanandığını mealim etti. Merkez 29 aprelde özünün web saytında yerleştiren maglumatında Amur regionunun has köp ziyan çekendigini mealim etti. Hingan Goro hanasının dini özünde 370 kilometr kvadrat tokuy yandı. Yangınlar Primorski ve Khabarovsk regionlarında himdürüdü. Yangınları söndürmek işlerine 2800 adam, 495 uluğ, sultanda 25 uçur göy verildi. Eýranyň Reformaçy gazetiniň başlygy Gündoğur şäher masatda guman edilen jelepçilik barada çap edilen makalasy üçin tutuk edileninden bir gün soň girewine pul goýmak esasında azatlyga goýberildi. Mehdi Rahmanyan 5 milyon riyali, ýagny 9000 dollary töleninden soň 29 aprelde tutuklukdan boşadyldy. 8 aprelde Şark gazetinde Masadyň Şahid Rajai etrafında 6 ýaşly uwan gyzynyň öldürilmegi barada makala çap edilipdi. Makalada Tibetde ençeme jelepxananyň bardygy we neşe teröristleriniň ulanylýandygy bardaky bir resminiň sözleri hem getirilipdi. Makaladaky aýdylýanlara gaharlanan yerli ýaşajylar mitçidiň öňünde demonstrasiýa geçirip gazete garşy çäre görmäge çagyrdylar.